зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН Зоран Заев и Христијан Мицкоски во самоизолација, бидејќи имале контакт со новинар заболен од коронавирус. Полициски час во текот на целиот викенд. Професори коментираат дека мерките се ригорозни и неефикасни. Камионскиот транспорт се одвива поспоро, но непречено, а возачите треба да одат во домашен карантин. Останете со нас. Министерот за здравство Венко Филипче денеска информираше дека тестот за коронавирус на председателот на СДСМ Зоран Заев е негативен. Заев е во самоизолација како и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, откако се обелодени дека позитивен на вирусот е новинарот на телевизија Канал 5 Гоце Михајловски, кој ги интервјуираше двајцата лидери. Филипче порача дека со оглед на тоа што двата теста се негативни, нема ризик и нема потреба да се тестираат луѓето кои биле во контакт со ниту пак да се самоизолираат. Заев согласно препораките според Филипче ќе биде во самоизолација во време трајање од 7 дена, со оглед на тоа што периодот на инкубација е 14 дена, а тој со Михајловски имал средба пред една недела. Во изминатите 24 часа, како што наведе Филипче, биле спроведени рекордни 496 тестови, а позитивни на коронавирус има 48 лица, а вкупно досега 711 случаи. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги повика поделените членови на Советот за безбедност да покажат солидарност и да бидат обединети против COVID-19, наведувајќи дека тоа е борба на генерацијата. Ангажманот на Советот за безбедност ќе биде клучен во ублажување на ефектите од пандемијата на COVID-19 врз мирот и безбедноста, порача Гутереш. Белата куќа соопшти дека американскиот претседател Доналд Трамп телефонски разговарал со неговиот руски колега Владимир Путин за коронавирусот и за енергетскиот пазар. Председателот Трамп и председателот Путин разговараа за последните напори во борбата со пандемијата на коронавирус и за одржување на стабилноста на глобалните пазари на енергија. Двајцата лидери исто така ги покрија критичните билатерални и светски прашања, соопшти Белата куќа.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН Зоран Заев и Христијан Мицкоски се во самоизолација, откако министерот за здравство Венко Филипче соопшти дека меѓу новозаболените од коронавирусот е и новинарот од Канал 5 Гоце Михајловски, кој со нив снимаше интервју. Новинарот е хоспитализиран и е во стабилна здравствена состојба. Нови случаи денеска од коронавирус има 48. Марија Тумановска.
Бројот на новозаразени од коронавирусот во земјава расте. Меѓу новозаразените е и новинар кој неодамна ги интервјуирал лидерот на СДСМ и лидерот на ВМРО-ДПМН е Зоран Заев и Христијан Мицковски, поради што од синоќа и тие се во самоизолација. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека резултатот од тестот на Мицковски бил негативен, но дека тој сепак ќе остане во изолација.
Новинарот е во стабилна здравствена состојба, во моментов е на лекување во болницата 8 септември.
Телевизијата Канал 5 испрати соопштение во врска со овој случај. Оттаму велат дека во соработка со Министерството за здравство, компанијата ќе ги преземе сите чекори за брзо надминување на оваа несрекна здравствена состојба.
Свесни сме за тежината на актуелната ситуација поврзана со светската пандемија на коронавирусот, која зема замав и за жал, исклучок не беше нашиот колега, Гоце Михајловски. Како професионални одговор на компанија која сигурно ќе го надмини овој сериозен предизвик, потенцираме дека и ние самите сме изненадени од таквиот развој на настаните, поради фактот што првиот тест кој го изврши колегата Михајловски беше негативен.
Се вели во соопштението од Канал 5 телевизија. Со пораки до јавноста, упатени од своите Facebook профили, се јавија и Заев и Мицкоски, порачувајќи дека се во добра здравствена состојба. Во меѓувреме, дел од членовите на владата имале контакт со Заев, а дали ќе бидат тестирани, ќе добијат информации од министерот за здравство, рече денеска министерката за финансии Нина Ангеловска.
Бегаме еден од друг. И во овој период ние мораме да се заштитиме. И затоа е кога ги имаме состаноците во владата, сите сме со маски. Сите носиме маски, сите седиме на 2 метри, столиците се тргнати, ако верувате кај нас во салите на состаноците. Значи, ние веќе не ни одиме да се нуваме преку две столици, едноставно нема толку блиску столици. Ако погледнате, целата влада е веќе адаптирана за да ја држиме таа дистанца и да ги почитуваме сите препораки.
Рече министерката Ангеловска. Инако од денеска попладне до понеделник наутро, македонските граѓани на територија на цела држава ќе живеат исклучиво во своите домови. Почнува најдолгиот полициски час кој ќе трае 61 час. Ваквите мерки владата ги донесе во обид да се спречи ширењето на коронавирусот. Исклучоци од забраната за движење има за полицијата, армијата, здравствените работници, а и аптеките работат непречено.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За прв пат од појавата на коронавирусот овој викенд граѓаните нема да можат да ги напуштат нивните домови, бидејќи полицискиот час ќе трае до понеделник до 5 часот наутро. Властите соопштија дека преземаа такви мерки поради менталитетот на народот и поради тоа што следува пикот на болеста, но професори посочуваат на ригорозноста и неефикасноста на мерките. Фросина Димеска.
Од попладнево македонските граѓани на територијата на цела држава живеат исклучиво во своите домови. Почна најдолгиот полициски час, кој ќе трае 61 час, од денеска од 16 часот до понеделник до 5 часот. Ваквите мерки ги донесе владата во обид да го спречи ширењето на коронавирусот. Полициски час од ваков тип, како што се справедува во Македонија, е балкански рецепт за справување со пандемијата. Сличен пристап со целосна забрана на движењето во конкретни часови имаат властите во Србија, во Црна Гора и Албанија. За разлика од овие земји, во Бугарија или пак во Хрватска, има казни за непочитување на мерките за ограничување на движењето, но не и целосна забрана. Таков пристап имаат и други европски земји. Министерот за внатрешни работи Натја Чулев на прашањето на Радио Слободна Европа зошто владата одлучи да се воведе полициски час, а не како во другите европски земји, вели дека и тоа е за ваков ригорозен пристап, а дека мерките ги носат во препораките на Комисијата за заразни болести, која проценува дека пикот на заразата следи и ќе се случи кон крајот на месецов.
Пред се заради менталитетот на луѓето кои што живеат во нашата држава и кои што се многу друштвени, имаме многу интензивни социјални контакти и луѓето тешко се откажуваат од нормалниот начин на живење.
Вели Чуле во интервјуто на Радио Слободна Европа што во целост ке го имитуваме в недела. Владата одлуката за проширение од полициски час ја донесе оваа недела на 6 април, а почна да се применува од четвртокот. Со неа се забрани целосно движењето на граѓаните од 16 часот попладне до 5 часот наутро. Ваквиот пристап на власта според Катерина Колозова од Институтот за општествени и хуманистички науки не е ефективен. Таа прави споредба со пристапот во други земји во кои постојат строги мерки за излегување на луѓето сами се организираат, кога и како ќе излезат. Па така, вели таа, се создава помалку гужва надвор во извременски период. Нешто да се случува кај нас поради полицискиот час, а истовремено и луѓето се чувствуваат послободни за сами да си го планираат излегувањето надвор.
Не е проблемот толку дека се драконски, нефункционални мерки. Карантинот Франција, тоа е многу пофлексибилен, като може да излезете во било кој период од денот, времето е ограничено за сите тие потреби, правила на исклучок, кога можете да излезете. Се такви што на крај на ку, на секој поединец му се собира многу помалку надвор, време надвор, од што на нас.
Велико Лозова.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во странски држави останале неколку возачи на камиони бидејќи во моментот немале дозвола на движење, а сега зошто мислат дека треба да одат во државен карантин. Но од Асоциацијата на превозници Макам Транс и од владата велат дека возачите треба да бидат во домашен карантин. Камионот на пет македонски возачи име дом веќе 3 недели, бидејќи поради пандемијата со коронавирусот и мерките за спречување на ширење на болеста, тие морале да останат во Чешка додека чекале нивните фирми да им обезбедат дозвола за движење по затворањето на границите. Еден од нив е Ѓорги Атанасов, кој заедно со останатите колеги е стациониран во близина на Прага. Тој за странска компанија од земјата превезува автомобили наменети за македонскиот пазар.
И ние сме исто во карантина ке 3 недели овде. Јас сум од Прага 30 километра. Компанијата има своја као база, си со камионите тука паркирани. Камионите ни се како стан, што се вика тука, пошто имаме некоја импровизирано купатило, веце, тие услови ни се така за. Пошто ова е како краток плат за кратки тури, например, ден-два човек да биде и да си замине.
Откако компанијата им обезбедила дозвола како и роба за транспорт, сега стравот на Атанасов и неговите колеги е дали ќе има потреба да оди во карантини каде ќе треба да ги остават нивните камиони. Но Билјана Муратовска од Асоциацијата на превозници Макам Транс вели дека македонските државјани кои возат за странска фирма како што е случајот со Атанасов, доколку имаат работна дозвола или пасош од друга земја, не треба да одат во државен карантин. Проблемот е што тие не се доволно информирани, посочува таа.
Доколку работат во странство, дали е Полска, Чешка, Словенија, така Германија, и имаат македонски пасоши, во македонските пасоши мора да има работна виза. И во тој случај и возилото и возачот се сметат како странски превозници, никогаш во држава немала проблем да се движат. Нити некој им кажал да имаат карантин. Значи, во првиот, во почетокот, нашите македонски превозници потишува изјава за самоизолација, односно 14 дена карантин. Меѓутоа, со дозволите кои што ги обезбедивне преку Државниот завод за санитарен инспекторат, те укинува, на самата дозвола на крајот се пишува, до добивање на дозволата се укинува карантинот од самоизолација, затоа што возачот е самоизолиран во кабината.
Околу 90% од македонските превозници имаат дозвола за транспорт, кој според Муратовска се одвива забавено, но непречено. За возачите по враќањето во Северна Македонија важат препораките како за останатите патници кои доаѓаат од овие земји за задолжителна самоизолација, но во домашни услови или во објект определен од фирмата превозник, соопштија од владата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во фокусот на интернет медиумите е веста дека првите луѓе на СДСМ и на ВМРО-ДПМН е Зоран Заев и Христијан Мицковски се во самоизолација. Тие пишуваат и за мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, но и од последиците по економијата. Горица Попова.
И кај нас политичари се заразуваат со COVID-19. Првите луѓе на СДСМ и на ВМРО-ДПМН е Зоран Заев и Христијан Мицковски. Од синоќе се во самоизолација, откако двајцата имаа интервју со телевизиски новинар позитивен на коронавирусот, соопшти министерот за здравство Венко Филипче на вонредната пресконференција во петокот изутрината, вест што ја објавија порталите СДК, МК и Плюс Инфо. Новинарот бил во добра состојба и е во градската обшта болница 8 септември. Нова Македонија и сите електронски изданија на печатените медиуми и портали информираа за пресот на министерот Филипче во четвртокот. Следната недела почнуваат подготовки за олабавување на мерките за движење, а најстрогата фаза на рестрикции во која се наоѓаме ќе биде искористена за подготовка на производствените капацитети, рестораните и економските оператори за постепено враќање на вообичаениот начин на работа. Слободен печат во наслов го цитира министерот за здравство. За великденските празници ќе важи целосната рестрикција во движењето, исто како за викенд. Порталот Курир МК објави дека и во соседна Грција црквите пред Великден се затворени за верниците, а Австралија најави строги казни за напуштање на домовите за Великден. Порталот СДКМК објави колумна со наслов «Бронзени респиратори, да донираме за здравството». Оти владата ќе ги потроши парите за плати на администрацијата што седи дома и прима плата. Порталот на неделникот «Фокус» и «Слободен печат» ја објавија информацијата на Меѓународниот институт за печат со седиште во Виена дека загрозена е слободата на медиумите во Европа во време на здравствената криза, особено во Источна и Централна Европа. Според институтот за печат, најсериозни закани по слободата на медиумите досега се идентификувани во Унгарија и Русија, како и во Србија, при што пандемијата се користи за заострување на контролата врз информациите.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.